Το μικρό θέατρο στο δεύτερο πρόγραμμα. Θα ακούσουμε το μονόπρακτο του Αντώνη Δωριάδη, «Το θαύμα». Παίρνουν μέρος με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί Μάρθα Βούρτσι και Χρήστος Τσάγκας. Μουσική επιμέλεια Πόλας Γαζουλέα. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρη Πουλόπουλου. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννίση.
Buonasera. Sì. Ciao. Πώς είσαι, αγάπη?
Καλά.
Άργησα, με συγχωρείς.
Σε περίμενα.
Θα πρέπει να υποφέρεις έτσι όλο μονάχος, το ξέρω.
Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορεί να κάνει κανένας. Ακόμα και όταν είναι ολομόναχος, καρφωμένος σε μια πολυθρόνα.
Παραδείγματος χάρη.
Καπνίζει, διαβάζει, σκέφτεται. Σκέφτεται εσένα.
Είσαι πολύ καλός. Τι θέλεις να φτιάξω?
Ό,τι θες. Σου δώσε τη ραδιογραφία ο γιατρός. Μου τη δίνεις?
Πάρ' τη. Ένα τσάι καυτό με κονιάκ,
Ναι. Τι σου είπε ο γιατρός?
Δεν ήταν ο ίδιος. Λείπει σε ταξίδι. Πήγα στη συγκέντρωση.
Ναι, τι είπαν?
Ούτε θυμάμαι. Μίλησε κάποιος, δεν κατάλαβα τίποτα.
Ποιος?
Δεν τον ξέρω, πρώτη φορά τον έβλεπα. Ένας φαλακρός με πανάδες. Μίλησε για τα δικαιώματα των μεταναστών, για την εργατική τάξη και άλλα. Δεν κατάλαβα τίποτα, δεν θυμάμαι. Όλο ένα χασμουριόμουν και πια τρεις ασπιρίνες δίχως νερό, τις μέσα σας στραγάλια.
Πώς τον λέγανε?
Δεν ξέρω, πρώτη φορά τον έβλεπα. Μη τι και εσύ θα τον ξέρεις, πρέπει να είναι καινούριος. Ένας φαλακρός με πανάδες στο πρόσωπο. Όταν τέλειωσε η συγκέντρωση, με πλησίασε κάποιος και μου έδωσε την κάρτα του. Με ρώτησε νομίζω και για σένα, αλλά δεν θυμάμαι.
Ποιος ήταν?
Δεν τον ξέρω, δεν θυμάμαι. Δικηγόρος θα πρέπει να είναι. Ή κανένας του συνδικάτου για τα εργατικά ατυχήματα. Φοράει γυαλιά μοιοπίας και έχει ένα τίκ στο απάνω του χείλος. Μπορεί και για να κάνει λάθος, να με πήγε για καμιά άλλη, δεν ξέρω.
Σου δώσε την κάρτα του?
Ναι, θα πρέπει να την έβαλα στην τσάντα μου. Κοίταξε. Με συγχωρείς, αγάπη μου.
Ξέχασες πως ο άντρας σου δεν είναι αυτός που ήταν πρώτα? Πως είναι ένας παράλυτος?
Μίλας ανοησίες. Γρήγορα θα ξαναγίνεις καλά. Δεν τη βρίσκω κι όμως θυμάμαι πως την έβαλα μέσα. Πού μπορεί να την έχασα? Δεν θυμάμαι. Τι είπες?
Τίποτα.
Είδα την Εσμεράλδα στην πόρτα. Είναι τόσο ευγενική. Γενικά η Ισπανή είναι μια ράτσα πολύ κοντά στη δικιά μας, το πρόσεξες? Καταλαβαίνόμαστε αμέσως. Το τσάι σου.
Ευχαριστώ.
Όλοι δηλαδή οι εμιγκρέδες, όσους γνωρίσαμε, είναι πολύ συμπαθητικοί άνθρωποι. Ο Ιβάν ο Ιουγκοσλάβος, ο Πάολο, ο Χασάν ο Αλγερινός, η Καντιζά. Πολύ καλά παιδιά όλοι τους, δεν νομίζεις?
Θα πρέπει να τους καλέσουμε να φάμε όπως άλλοτε κανένα βράδυ.
Ναι.
Τι έχεις? Κάτι έχεις, Μανουέλα?
Ναι, δεν είμαι πολύ καλά.
Τι σου συμβαίνει?
Δεν ξέρω.
Αδυνάτησε τελευταία και μνήμη σου.
Ναι, έχω ένα μόνιμο πονοκέφαλο μέρες τώρα. Αισθάνομαι τόσο κουρασμένη. Φοβάμαι.
Τι? Τι φοβάσαι?
Δεν ξέρω.
Παραμέλησες πολύ τον εαυτό σου, το ξέρεις? Δώσ' μου το χέρι σου. Τι σου συμβαίνει, αγάπη μου? Τι έχεις? Α, τι βλέπω? Μια μικρή κατεργάρα τριχούλα που φόρεσε τα λευκά της και τρύπωσε στα μαλλιά σου.
Τι σημασία έχει?
Δεν μπορώ να σε βλέπω να υποφέρεις, το ξέρεις.
Τι θέλεις να κάνω, να γελάω?
Πέρασες από το ασφαλιστικό ταμείο?
Ναι, δεν ήρθανε ούτε σήμερα τα λεφτά. Θα έρθουν όμως, μου το βεβαίωσε η γυναίκα που ασχολείται με την υπόθεσή μας.
Και ο γιατρός? Τι σου είπε ο γιατρός?
Μα σου είπα, δεν ήταν ο ίδιος, ήταν ο βοηθός του.
Και τι σου είπε?
Οι βοηθοί, ό,τι και να πούνε. Στον ερχομό μπήκα στο λεωφορείο και όπως ήμουν αφηρημένη, ξέχασα να βγάλω εισιτήριο. Στη μέση της διαδρομής ένας ελεγκτής μου ζήτησε το εισιτήριό μου. Δεν ήξερα τι να του πω. Δεν με καταλάβαινε, δεν ήθελε να με πιστέψει. Τράπηκα, κοκκίνησα. Όλος ο κόσμος γύρισε και με κοίταζε. Παρακαλούσα να ανοίξει η γη και να με καταπιεί, να γίνει μια σύγκρουση και να σκοτωθούμε όλοι εκεί μέσα. Μου είπε πως λέω ψέματα. Όχι, δεν μου το είπε αυτό, μα το αισθάνθηκα. Και όλοι οι επιβάτες άλλωστε αυτό πίστεψαν. Μα Θεέ μου, τι έπρεπε να κάνω, πώς να τους το πω? Αφού σορκίζομαι, το είχα ξεχάσει στα αλήθεια. Τα μάτια τους έδειχναν τόση ψύχρα. Τόση ψύχρα. Δεν μπορούσα να υποφέρω ένα τέτοιο εξευτελισμό. Τον ρώτησα πόσο ήταν το πρόστιμο. Μου είπε 20 φράγκα. Βγάζω και του δίνω 30 και όταν μου επέστρεψε τα ρέστα του φώναξα: κρατήστε τα και πιέστε στην υγεία του άντρα μου, που μια μηχανή στα εργοστάσια σας του σπάσε τη σπονδυλική στήλη. Και κατέβηκα στην επόμενη στάση. Βγήκα περήφανα, καταλαβαίνεις? Με το κεφάλι ψηλά, περήφανα. Άρη, δεν μπορώ άλλο. Βόηθα με. Δεν μπορώ άλλο, φοβάμαι. Είμαστε ολομόναχοι σε τούτο τον κόσμο, περιτριγυρισμένοι από εχθρούς. Φοβάμαι.
Ηρέμησε.
Μόνη, καταλαβαίνεις. Ολομόναχοι. Ως και ο Θεός μιλάει μια ξένη γλώσσα εδώ πέρα. Είναι φοβερό να το καταλαβαίνεις έτσι απότομα, ξαφνικά. Κανείς το καταλαβαίνεις αυτό, Άρη? Κανείς δεν υπάρχει σε μια δύσκολη ώρα να μας παρασταθεί.
Κρύα που είναι τα χέρια σου. Δώσε μου να στα ζεστάνω.
Στον δρόμο καθώς έχω μπήκα σε ένα φαρμακείο.
Γιατί?
Δεν ξέρω. Έτσι ασυναίσθητα. Ο υπάλληλος με ρώτησε τι θέλω και δεν ήξερα τι να απαντήσω. Τον ρώτησα για τη τιμή μερικών καταπραγητικών και του ζήτησα 2 κουτάκια σπιρίνης. Ύστερα πήγα στο πάρκο. Κάτι με τραβούσε. Ήθελα να μυρίσω χώμα. Αληθινό, φρέσκο χώμα. Περνώντας από μια αλέα είδα μερικά γεράνια. Λαχτάρα που με έπιασε. Θυμήθηκα πόσο σε αρέσουν για σένα και μπήκα και έκοψα ένα.
Αφαγορεύεται.
Δεν το σκέφτηκα. Είχα μια τέτοια λαχτάρα να σου χαρίσω αυτό το λουλούδι. Να φανταστείς όταν το κρατούσα στο στήθος μου, η καρδιά μου χτυπούσε, λες και κρατούσε ένα μωρό. Στην πόρτα με σταμάτησε ο φύλακας. Με ρώτησε γιατί το έκοψα. Μου είπε πως απογορεύεται και άλλα τέτοια. Ευτυχώς δεν ήταν καθόλου στριμμένος. Του ζήτησα συγγνώμη, του δεσά και μερικά ψηλά για να βγει ένα ποτήρι και έφυγα. Πέταξα τις ασπιρίνες στη λίμνη με τα ψάρια και έφυγα. Αισθάνομαι τόσο εξαντλημένη.
Καλή μου.
Και αυτός ο χειμώνας δεν λέει να τελειώσει.
Ναι, ήταν ατέλειωτος φέτος ο χειμώνας.
Πώς έγινε έτσι από τη μια μέρα στην άλλη? Πού κρυβόταν μέσα μου όλος τούτος ο φόβος, δίχως καν να το έχω υποψιαστεί?
Μα Τι είναι αυτό που φοβάσαι?
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάτι το απροσδιόριστο. Μια αόρατη απειλή. Φοβάμαι τα πάντα, τους πάντες. Ως και τον ίδιο μου τον εαυτό. Φοβάμαι να κοιταχτώ στον καθρέφτη, στις βιτρίνες. Ακόμα και όταν βρίσκομαι απέναντι από ανθρώπους που φοράνε γυαλιά, αποφεύγουν να τους κοιτάξω κατάματα. Φοβάμαι. Είναι πλακία, το ξέρω, δεν αλλάζει. Έτσι από τη μια μέρα στην άλλη ο άνθρωπος. Μα φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα αντικρίσω το πρόσωπο κάποιας άλλης. Μιας ξένης που θα με κοιτάζει και δεν θα με αναγνωρίσει.
Σου χρειάζεται ανάπαυση, είσαι πολύ ταραγμένη.
Φοβάμαι.
Με ποιον μιλούσες έξω πρόβλημα?
Με την Εσμεράλδα.
Έχει κάμποσες μέρες να φανεί ο Πάμπλο. Θα δουλεύει.
Τον πήρανε.
Τον πήρανε? Ποιος τον πήρε?
Την περασμένη Δευτέρα, κατά τα ξημερώματα. Σταμάτησε από κάτω ένα μεταγωγικό. Βγήκαν από μέσα 5-6 αστυνομικοί και ανεβήκανε 4-4 τα σκελιά. Τους άκουσα να χτυπάνε την πόρτα του Πάμπλο. Ύστερα ακούστηκαν κάτι κραυγές, ουρλιαχτά, σαν πως να γινόταν πάλι. Σηκώθηκα, εσύ κοιμόσουν. Μισά άνοιξα την πόρτα και είδα να τον κατεβάζουν με τις προξίες, σχεδόν σούρνοντάς τον.
Όχι.
Άνοιξα περισσότερο και καθώς περνούσε μπρος από την πόρτα, κοιταχτήκαμε.
Ποτέ έγιναν όλα αυτά? Πού ήμουν εγώ? Γιατί δεν τα είδα?
Είχες πάρει εκείνο το δυνατό φάρμακο και δεν ήθελα να σε ξυπνήσω.
Γιατί που να πάρει ο διάολος? Θα έπρεπε να με ξυπνήσεις. Ίσως να μπορούσα να κάνω κάτι. Σίγουρα θα μπορούσα.
Καλέ.
Έχω την εντύπωση πως με παίρνεις για άχρηστο. Δεν είμαι άχρηστος, Μανουέλα.
Άρη.
Δεν είμαι άχρηστος που να πάρει ο διάολος. Δεν είμαι άχρηστος ακόμα.
Μη δημιώνεις, καλέ μου. Δεν θα μπορούσες, σου λέω, να κάνεις τίποτα. Ήτανε 5-6 και το μεταγωγικό περίμενε από κάτω. Και δεν παίρνανε καθόλου από λόγια. Η μάνα του ούρλιαζε στο πλατήσκαλο. Η αδερφή του τους παρακαλούσε. Σέρνονταν στα πόδια τους. Τίποτα. Κανείς δεν τους έδινε σημασία. Τον πέταξαν σαν ζώο στο αυτοκίνητο και έφυγαν. Όλα γίνανε μέσα σε 5-10 λεπτά. Όλος ο κόσμος κοιμόταν. Θα ήταν δεν θα ήταν 5 το πρωί. Μόλις περνούσε το πρώτο μετρό.
Ο Πάμπλο ήταν φίλος μου. Τι λέω, αδερφός μου.
Λένε πως ήταν μπλεγμένος σε κάποια οργάνωση. Εξτρεμιστική.
Βλακίες. Ο Χριστός. Ήταν ο ίδιος ο Χριστός.
Είχε βάλει, λένε, μια βόμβα.
Βλακίες, σου λέω, ψέματα. Και εσύ κάθεσαι και τα πιστεύεις? Βόμβα ο Πάμπλο. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν ο Πάμπλο. Αν σου πω το τι καλά έχει κάνει αυτό το παιδί. Όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα, καμιά βασαρία με τα αφεντικά τους ή με την αστυνομία, σε αυτόν τρέχουνε. Ο Πάμπλο ήταν η αιτία που άνοιξε παιδικό σταθμό στο καρτιέ μας, το ξέρεις? Και στη δίκη που έγινε για τους πρόσφυγες στη διπλανή πολυκατοικία, ο Πάμπλο ήταν η αιτία που τους αθώωσαν. Τον Πάμπλο που να πάρει ο διάολος, αυτόν βρήκα να πάρουνε.
Ξέρουν ποιους παίρνουν. Μην νοιάζεσαι.
Μετά το ατύχημα ήταν ο πρώτος που έτρεξε δίπλα μου. Και ο μόνος που με κατάλαβε. Που με κατάλαβε πραγματικά, σαν άντρας με άντρα. Δίχως κλαψουρίσματα. Δίχως καν να μου πει μια λέξη συμπόνιας. Για πρώτη φορά κατάλαβα δίπλα του τι σημαίνει να είσαι έτσι. Από τη μια μέρα στην άλλη. Ανάπηρος, καρφωμένος σε μια πολυθρόνα. Και εντούτοις να κρατάς το κεφάλι σου ίσια, ψηλά.
Δεν το κατάλαβες, Άρη, αυτό για πρώτη φορά. Το ξέρεις από παλιά.
Ναι, αλλά έπρεπε κάποιος να μου το ξαναθυμίσει. Πρέπει να μας τα ξαναθυμίζουν αυτά τα πράγματα. Τα μάτια του. Είχε κάτι μάτια αυτό το παιδί.
Ναι. Καθώς τον περνούσαν από την πόρτα, κοιταχτήκαμε. Τα μάτια όλων αυτών που υποφέρουν έχουν έναν τρόπο όταν κοιτάνε. Στο λεωφορείο σήμερα το πρωί, μέσα στα αδιάφορα μάτια που με κοιτούσαν, διέκρινα μια γυναίκα. Ήταν μια μαύρη με ένα τσεμπέρι στα μαλλιά, που με κοιτούσε με έναν τρόπο τόσο ζεστό, τόσο ανθρώπινο, που με έκανε να ξαναβρω όλη τη χαμένη μου αξιοπρέπεια. Και τώρα που το θυμάμαι, ναι, ίσως να ήταν αυτό η αιτία. Τα μάτια εκείνης της γυναίκας που με βοήθησαν να βγω από το λεωφορείο με το κεφάλι ψηλά.
Μανουέλα.
Ανεβαίνοντας, άκουσα πάλι το ίδιο κλάμα.
Στο δεύτερο πάτωμα?
Ναι. Μου ήρθε να χτυπήσω την πόρτα. Ένας φόβος περίεργος με σταμάτησε. Κάθισα λίγο πίσω από την πόρτα και άκουγα.
Γυναίκα είναι ή άντρας?
Δεν ξέρω. Αυτό προσπάθησα να ανακαλύψω, αλλά μάταια. Μόνο η λιγμή. Ίδια πάντα. υπόκοφη, σιγανή.
Περίεργο. Ποτέ μου δεν είδα κανένα να μπαινοβγαίνει. Θα έλεγε κανείς πως κανένας δεν κατοικεί. Κοίταξα και στα γραμματοκιβώτια. Δεν υπάρχει κανένα όνομα που να μένει εκεί. Α, ναι. Μια μέρα μονάχα είδα έξω από την πόρτα ένα άδειο μπουκάλι γάλα και μια τσαλακωμένη εφημερίδα. Από τα γράμματα θα πρέπει να ήταν κάτι σαν αραβική, ιαπωνέζικη ή ρωσική. Δεν θυμάμαι. Δεν πρόσεξα και πολύ καλά.
Έκλαιγε.
Ναι. Και είναι το ίδιο. Και είναι το ίδιο γλάμα.
Σιγανό. Υπόκοφο, διακριτικό. Σαν πως κάποιος να κλαίει στην πόρτα μιας φυλακής ή ενός τάφου. Πολλές φορές σκέφτομαι πόσος πόνος είναι στιβαγμένος μέσα σε τούτα τα μικροσκοπικά δωμάτια των πολυκατοικιών. Ωχ, Θεέ μου! Ωχ, Θεέ μου, δεν μπορώ άλλο.
Έλα. Πάρε ένα τσιγάρο.
Θα είναι το τελευταίο τσιγάρο που καπνίζουμε. Μου το υπόσχεσαι.
Τι θες να πεις?
Το τελευταίο τσιγάρο που καπνίζουμε σήμερα.
Τελευταία φροντίζεις πολύ για την υγεία μου.
Η υγεία σου είναι και δικιά μου. Έχει μείνει ακόμα λίγο τσάι στην τζαγέρα, θέλεις?
Έλα, κάθισε εδώ πλάι μου. Θέλω να σε νιώσω δίπλα μου. Ήσυχα, όπως άλλοτε.
Είμαστε σαν δυο έντομα. Πιασμένα από τον ιστό της αράχνης. Κι ούτε λίγη θάλασσα κάπου κοντά. Να πέσεις να ξεπληθείς μετά από τόση μαυρίλα. Παντού υπάρχουν, δεν λέω, δυστυχίες, βρωμιές. Όμως σε εμάς εκεί κάτω υπάρχει η θάλασσα. Καθαρή. Που πας μετά από κάθε ασχήμια και βουτάς. Και πλένεσαι, 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 ξεπλένεσαι. Καθαρίζεσαι, Θεέ μου.
Το σπίτι μας δεν απήχε περισσότερο από 25 μέτρα από τη θάλασσα. Το χειμώνα, πολλές φορές, όταν είχε φουσκοθαλασσιά, τα κύματα έφταναν ως την αυλή, ως τα σκαλοπάτια της πόρτας μας. Και έβλεπες. Είδα εγώ με τα μάτια μου, Μανουέλα, ψάρια, καταλαβαίνεις. Ψάρια ζωντανά να σπαρταράνε δίπλα στις γλάστρες με τα λουλούδια. Δεν θέλω να το πενευτώ, μα ήμουν καλός κολυμβητής, ψέματα. Μ' είχες δει και εσύ με τα μάτια σου όταν έβγαζα χταπόδι, μοναχά με τα χέρια μου. Και πιανά άμμο, δίχως σκάφανδρο, σε πάνω από 20 μέτρα, με ένα μακροβούτι. Θυμάσαι? Τι θέλεις τώρα να μου θυμίσεις τη θάλασσα?
Πολλές φορές με πιάνει μια νοσταλγία, όπως σήμερα το πρωί στο πάρκο. Θέλω να μυρίσω φρέσκο χώμα. Αισθάνομαι μια τέτοια επιθυμία που με τρελαίνει. Σαν πως κάποιος να χώνει το χέρι του μέσα εδώ, στα σπλάχνα μου, στην κοιλιά μου. Γίνομαι, σου λέω, τρελή. Εδώ και μια εβδομάδα με κυνηγάει η μυρωδιά εκείνου του άγριου χόρτου που φυτρώνει στην πατρίδα και μυρίζει. Μυρίζει, ξέρεις, κάπως παράξενα, δυνατά, πώς το λένε.
Άγρια λεβάντα.
Ναι.
Περίεργο.
Σου συμβαίνει και σένα?
Περίεργο, ναι. Εδώ και μια εβδομάδα δεν μου φεύγει και εμένα από το μυαλό μου αυτό το φυτό. Με βασανίζει η μυρωδιά του.
Αγάπη μου. Ξέρεις, δεν θα μπορέσω ποτέ μου να σε απαχωριστώ. Ό,τι και να συμβεί.
Τι θες να πεις?
Ό,τι και να γίνει. Θέλω να είμαι πάντα κοντά σου.
Σαν πως μου φαίνεται μιλάς σκοτεινά.
Ναι, έχεις δίκιο, μιλάω σκοτεινά.
Κάτι μυρίζει.
Αν σου διηγόμουν κάτι, κάτι το διασκεδαστικό, αν σου διηγόμουν την εύθυμη ιστορία ενός κλόουν. Δεν σου έχω μιλήσει ποτέ για τον πατέρα μου. Θα σου μιλήσω λοιπόν σήμερα. Θα σου διηγηθώ την διασκεδαστική ιστορία ενός ανθρωπάκου που σε ολόκληρη τη ζωή του δεν έμαθε άλλο παρά να λέει συγγνώμη και ευχαριστώ. Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, κυρία. Ευχαριστώ. Τόσο που στην εταιρεία που δούλευε είχαν ξεχάσει το όνομά του και τον φώναζαν ο κύριος Συγγνώμη ή ο κύριος Ευχαριστώ. Φωνάξτε τον κύριο Συγγνώμη να πάρει τούτα τα έγγραφα. Κύριε Ευχαριστώ, θα μπορούσατε να μου φέρετε ένα πακέτο τσιγάρα και ένα σάντουιτς από κάτω. Καμιά φορά τα βράδια ερχόταν στο σπίτι αργά, μεθυσμένος, φώναζε, αναποδογύριζε και καμιά καρέκλα και άρχιζε να μας μιλάει για την παγκόσμια επανάσταση. Ύστερα γονάτιζε και άρχισε να κλαίει, να κλαίει σπαρακτικά. Τον έπαιρνα τότε στα χέρια μου και σαν ένα παιδί τον πήγαινα στο κρεβάτι του. Σαν ένα παιδί. Και κοιμόταν. Ήσυχα. Με ένα χαμόγελο. Αυτός που δεν είχε ποτέ στη ζωή του χαμογελάσει. Λες και είχε βγάλει από μέσα του ένα κιλό πίον. Θυμάμαι ακόμα με κάθε λεπτομέρεια την ημέρα που ύστερα από ένα ατύχημα τον έπιασε σκοτωδίνη και έπεσε ξαφνικά από την κορυφή της σκάλας και έφτασε κατρακυλώντας 35 σκαλοπάτια ως την είσοδο. Είχαν σπάσει όλα τα κόκαλά του. Είχε μεταμορφωθεί σε μια κρεάτινη μάζα. Τόσο σδά. Είχε γίνει τόσο σδά. Μικρός. Σαν ένα παιδάκι. Ο κύριος Γενικός ήρθε μια μέρα αυτοπροσώπο στο νοσοκομείο μαζί με ένα φωτογράφο για να αποθανατήσει την ιστορική στιγμή όταν έσκυβε πάνω από το προσκέφαλο του έτοιμο θάνατου. Εκείνος εκεί δεν μπορούσε να πιστέψει τα μάτια του. Και όταν ο διευθυντής είπε με τη βροντόδη φωνή του πως αποτελεί παράδειγμα ήθους, αφοσίωσης και εργατικότητος, ο καημένος ο ανθρωπάκος μου, μην μπορώντας να απαντήσει, πέφερε και σφιχνόταν κάτι να ψελίσει, ώσπου σε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια μπόρεσε μέσα από τις ρητίδες και τα άσπρα γένια του, μέσα από τα κίτρινα από την νικοτίνη δόντια του, μπόρεσε να αρθρώσει μια λέξη. Στο διάολο! Μια λέξη που έκανε τους πάντες να παγώσουν, ενώ ο κύριος διευθυντής κατάπιε το γλυκανάλα του χαμογελό του και σαν ένα βαρέλι λαρδί κύλησε έξω από το δωμάτιο. Ήταν η αποχαιρετιστήρια εκδίκηση του κλόουν. Στην κηδεία του, όταν κάποιος υπάλληλος τρίτου βαθμού έπλεκε ένα φτηνό επικίδιο και μιλούσε για τις αρετές του, τον παρατηρούσα μέσα στο φέρετρο. Ό,τι είχε απομείνει από μια ζωή κατακρεουργημένη από διευθυντές, τμηματάρχες, από υποκλήσεις, χαμόγελα. Μια ζωή που δεν είχε απομείνει μήτε ένα κόκαλο για τα σκυλιά. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Πήγα και στάθηκα πίσω του και πιάνοντας με τα δυο μου χέρια το νεκρό πρόσωπό του φώναξα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Μιμούμενη τη φωνή του. Στην αρχή όλοι πάγωσαν. Ύστερα όμως κανένα δύο χαμογέλασαν και όλοι αρχίσαν να γελάνε νευρικά. Το τι γέλιο έκαναν δεν περιγράφεται. Ένα γέλιο που γινόταν ακόμα πιο μακάβριο γιατί ήταν απαγορευμένο. Και όταν τους φώναξα στο τέλος, στο διάολο, τότε να βλέπες το τι έγινε. Φτωχό μου, Άγιο ανθρωπάκι, αν ήξερες πόσο σε λάτρευα, πατερούλη.
Έλα, έλα αγάπη μου, ηρέμησε τώρα. Έτσι, μπράβο. Μα κάτι μυρίζει.
Δεν είναι τίποτα. Πιες το τσάι σου.
Το γκάζι. Μανουέλα, ξέχασες ανοιχτό το γκάζι.
Δεν είναι τίποτα. Πού πας?
Άσε με λοιπόν. Άσε με.
Σε παρακαλώ, Άρης. Σε παρακαλώ, άκουσέ με, αγάπη μου. Άκουσέ με.
Ώστε εσύ.
Ναι. Εγώ.
Γιατί αυτό, Μανουέλα? Γιατί? Απάντησέ μου, Μανουέλα, γιατί?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για όλα. Για όλα. Γιατί δεν μπορώ άλλο να ζω μέσα σε αυτή την κατάρα. Γιατί με εκτίκιασε τούτη πολιτεία. Τούτοι άνθρωποι. Αυτός ο ουρανός. Γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
Κάτω από αυτό τον ουρανό ή από οποιοδήποτε άλλο. Μέσα σε αυτή την πολιτεία ή σε μια άλλη. Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους ή με τους άλλους. Είναι το ίδιο για μας, Μανουέλα. Και το ξέρεις πολύ καλά. Το μόνο που μας μένει είναι η πίστη και ο αγώνας να αλλάξουμε αυτό το καταραμένο πεπρωμένο. Τη μοίρα μας.
Ψέματα!
Τι είπες?
Είπα ψέματα! Δεν πιστεύω πια σε όλα αυτά. Να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Πώς? Πώς? Με τι?
Με τούτα τα χέρια.
Τα χέρια ενός σκλάβου.
Μανουέλα.
Ενός σκλάβου, ναι. Είσαι ένας σκλάβος. Είμαι μια σκλάβα και η ζωή μας μια ατέλειωτη σκλαβιά. Δεν υπάρχει άλλη λέξη από αυτή. Έχω να κλείσω μάτι μια ολόκληρη εβδομάδα. Τα σκέφτηκα όλα. Δεν υπάρχει καμιά σωτηρία για μας. Θα πεθάνουμε σαν τα σκυλιά, πιστεύοντας πως μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Μια ζωή. Ένα ψέμα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, Άρη. Τίποτα. Πάρ' το απόφαση. 10 χρόνια. 10 χρόνια στην ξενιτιά ζούσα μέσα σε ένα ψέμα. Έγραφα ψεύτικα γράμματα. Έστελνα ψεύτικες καρποστάλ. Μιλούσα για ένα ψεύτικο κόσμο. 10 χρόνια. Κυκλοφορούσα με ένα γραμματόσημο ψεύτικο. Με γέρασε πια τούτο το ψέμα. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ.
Μανουέλα.
Μια ζωή μέσα σε μια σκοτεινή γαλαρία.
Πήγαινε να κλείσεις τον γκάζι.
Δεν υπάρχει καμιά άλλη έξοδος.
Υπάρχει. Πήγαινε να κλείσεις τον γκάζι.
Όχι, δεν υπάρχει.
Και αφού το θέλεις τόσο, θα φύγουμε. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Μόλις γίνω καλά, θα τα μαζέψουμε όλα και θα φύγουμε.
Δεν θα γίνεις καλά, Άρη.
Τι είπες?
Δεν θα γίνεις καλά.
Ποιος σου το είπε αυτό? Πού το ξέρεις? Απάντησε, πού το ξέρεις? Ο γιατρός?
Ο γιατρός. Και εκείνος δεν ξέρει. Εκεί που χτύπησες μου είπε, μόνο με ένα θάμα δεν θα μείνεις παράλυτος. 1-5% μόνο γλιτώνει.
Και εσύ με καταδίκασες.
Και μόνο η ιδέα πως θα μείνεις για πάντα καρφωμένος στην πολυθρόνα με τρελαίνει.
Τόση ήταν λοιπόν η αγάπη σου.
Μη μιλάς έτσι για την αγάπη μου. Ό,τι κάνω το κάνω γιατί σε αγαπάω.
Βλέπω. Ανοίγεις τον γκάζι και...
Πάψε να μιλάς έτσι, τ' ακούς? Πάψε να μιλάς έτσι για την αγάπη μου. Θα μπορούσα να σε σηκώνω μια ζωή ολόκληρη στην αγκαλιά μου. Να γίνω εγώ το κρεβάτι σου. Θα μπορούσα να λιώσω ξημεροβραδιάζοντας δίπλα σου. Το ξέρεις. Μα δεν θα το θελήσεις εσύ. Είσαι πολύ περήφανος για να δεχθείς μια τέτοια θυσία.
Κλείσε τον γκάζι, Μανουέλα. Κλείσε τον γκάζι να μιλήσουμε.
Δεν έκανα όνειρα, Άρη. Δεν έκανα όνειρα μιας βασίλισσας. Το μόνο όνειρο που έκανα ήταν να ζήσω κοντά σου μια ζωή τίμια. Και μου την αρνήθηκαν. Μας την αρνήθηκαν, Άρη. Μας έφτισαν κατά πρόσωπο όλα τα όνειρα. Την περηφάνεια, την αγνότητά μας. Μας ταπείνωσαν. Μας εξευτέλισαν και τους δυο. Δεν μπορώ άλλο να μας βλέπω σε αυτή τη μίζερη θέση. Σαν δυο μίζερα ανθρωπάκια. Φοβάμαι πως θα γίνουμε αυτό που ζητάνε. Δυο μίζερα ανθρωπάκια που θα παρακαλούν τη βοήθειά τους. Και αυτό δεν μπορώ να το υποφέρω, μ' ακούς? Να γιατί θέλω όσο είμαστε ακόμα δυνατοί. Να τους πετάξουμε κατάμουτρα τα νιάτα μας. Να τους φτύσουμε την περηφάνεια μας. Να τους ξεράσουμε κατά πρόσωπο τη ζωή μας. Και τούτα εδώ... Ταυτότητες, διαβατήρια, βιβλιάρια ασθενείας, ανεργίας που σαν χαλκάδες μας πέρασαν να τους τα χαρίσουμε φυλαχτό. Δεν έχουμε τίποτε άλλο, Άρη. Είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Πάμε.
Ο θάνατός μας δεν θα έχει κανένα νόημα, Μανουέλα. Και μάλιστα ένας τέτοιος θάνατος.
Και μια τέτοια ζωή. Τι νόημα μπορεί να έχει λοιπόν μια τέτοια ζωή?
Ακριβώς Γιατί είναι τέτοια η ζωή μας, παίρνει και ένα ιδιαίτερο νόημα, Μανώλη. Νόμιζα πως τα είχαμε πει όλα αυτά. Πως είχαμε μείνει σύμφωνοι. Η ζωή μας, η ζωή όλων των δυστυχισμένων, αποκτάει μεγαλύτερο νόημα. Ακριβώς γιατί είναι μια ζωή καταδικασμένη. Και αν κάποιοι οφείλουν να ζήσουν, αυτοί είμαστε εμείς. Εμείς, οι καταδικασμένοι από όλους. Γιατί η ζωή μας αποτελεί ένα σκάνδαλο. Γιατί ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει στραμμένα τα μάτια της κατά πάνω μας και περιμένει το θάνατό μας. Και όσο τούτος δεν έρχεται, τόσο νιώθουν πιο άσχημα. Τόσο ανησυχούν περισσότερο. Και εσύ πας να τους χαρίσεις μια τέτοια νίκη και μάλιστα τόσο άδοξα. Η ζωή μας, Μανουέλα, αυτή η μίζερη, η γεμάτη πίκρες, η ταλαιπωρημένη, γίνεται ένα μεγάφωνο που τους ξεκουφαίνει όλους αυτούς. Τους σπάει τα τύμπανα κάθε μέρα που περνάει. Και εμείς επιμένουμε, ελπίζουμε, αγωνιζόμαστε. Και μας φοβούνται. Μας φοβούνται πολύ, Μανουέλα, γιατί ξέρουν πως κάθε τρίχα του λιονταριού είναι και αυτή λιονταρίσια. Ήμουνα 15 χρονών όταν για να μπορώ να σπουδάσω αναγκάστηκα να δουλέψω. Ήταν στην κεντρική αγορά, στα σφαγεία. Σηκωνόμουν νύχτα, 4-5 η ώρα τα ξημερώματα. Ξεφόρτωνα κρέατα από τα καμιόνια. Τα κουβαλούσα στον ώμο μου. Και όπως το σφαγμένο ζώο ήταν αγερμένο μπροστά, τα αίματα πέφτανε μπροστά μάτια μου, σαν βροχή. Ποτέ μου δεν θα ξεχάσω τον ήλιο που πρώτο είδα να βγαίνει πίσω από εκείνο το κατακόκκινο παραπέτασμα. Ένας ήλιος ματωμένος, κόκκινος, σαν σφαγμένο κεφάλι αγριογούρουνο. Οι άνθρωποι, καθώς περνούσαν από μπροστά μου, μοιάζαν και εκείνοι κόκκινοι, ολοκόκκινοι, σαν πως να κυκλοφορούσαν μέσα στα αίματα. Ήταν η πρώτη φορά που αντίκρισα τον κόσμο έτσι. Από τότε κατάλαβα πως η ζωή μας ολόκληρη δεν είναι άλλο από μια κατακόκκινη, μήτε καν ροζ, είναι ένα ξελί. Από μια κατακόκκινη, αιμάτινη γαλαρία που πρέπει να τη διασχίσουμε ως το τέλος. Είπε 5. Μόνο 5% πως γλιτώνουνε ο γιατρός σου. Και πάλι εγώ το βρίσκω πολύ. Ακόμα κι αν υπήρχε μία μονάχα ελπίδα στις 10.000, θα άξιζε τον κόπο να δοκιμάσει κανείς.
Τι κάνεις εκεί?
Πρέπει. Πού να πάει ο διάολος? Πρέπει. Πρέπει να ξεκολλήσω από τούτη την καταραμένη πολυθρόνα.
Θεέ μου. Θεέ μου. Θεέ μου, δεν είναι αλήθεια? Σηκώθηκες? Θαύμα. Θαύμα.
Θαύμα. Θαύμα.
Τρέχω να κλείσω τον Γκάζι.
Όχι. Όχι. Πρέπει να πάω μονάχος μου.
Yeah. Θεέ μου, είναι απίστευτο.
Και τώρα άνοιξε το παράθυρο. Δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα η ζωή. Δεν ξέρω γιατί και αν αξίζει να ζούμε. Αυτό όμως που ξέρω είναι πως ακόμα και μέσα από τον τάφο μου θα αγωνίζομαι να ανατρέψω τους νόμους που καταδικάζουν έναν άνθρωπο. Πες το, εκδίκηση, για να καταλαβαίνόμαστε. Εκδίκηση, ναι. Πρέπει ο καθένας από μας που του στραγγάλισαν κάποιο όνειρο, πρέπει να ζητήσει εκδίκηση από τον πλησίον του, από την κοινωνία, από το Θεό. Πρέπει και τα όνειρα κάποια μέρα να ζητήσουν εκδίκηση. Εκδίκηση. Μανουέλα. Εκδίκηση. Άνοιξε τώρα το pick-up. Και βάλε το δίσκο. Ξέρεις που μας αρέσει. Τώρα ας χορέψουμε.
Ακούσαμε το μονόπρακτο του Αντώνη Δωριάδη, «Το θαύμα». Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Μάρθα Βούρτσι και Χρήστος Τσάγκας. Μουσική επιμέλεια Πόλας Γαζουλέα. Τεχνική επιμέλεια Δημήτρη Πουλόπουλου. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννίση.
Ηλεκτρονική επεξεργασία Ηλίας Αβυρόπουλος. Θεατρόλογος @freemail.gr.